อย่าเราตั้งกำหนดสติเราภาวนานะภาวนานั่งสบายๆก่อนยังไม่ได้ให้พรนะนั่งสมาธิก่อนสมาธิฟังธรรมะก่อนนะทำไมเราต้องมาฝึกสมาธิเพื่อทำใจของเราให้ตั้งมั่นเพราะตามปกติแล้วนี่ใจของเราเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาซึ่งร่างกายของเรานี้ก็มีอายตนะคำว่าอายตนะนี่ก็แปลว่าเครื่องที่จะติดต่อสื่อสารเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจตาของเราบอดหรือมีปัญหาเรื่องกับประสาทตาถึงแม้จะมีรูปนะต่างๆอยู่นั้นนะความรู้สึกเห็นนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งส่วนประสาทนี่คือเหมือนกันทั้งหูทั้งส่วนประสาทถ้าการรับรู้ของประสาทหูนี่เสียไปถึงจะมีเสียงอยู่เราก็ไม่ได้ยินระบบสัมผัสกับกลิ่นทางจมูกถ้าเสียไปเราก็ไม่รู้สึกได้รับรู้กลิ่นประสาทลิ้นเสียไปการรับรู้ในรสก็หายไปหรือบางคนเป็นอัมพาตประสาทสัมผัสเกี่ยวกับร่างกายก็เสียไปบางส่วนไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวแล้วธรรมารมณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นที่ใจเรามีอายตนะเรียกว่าภายในเรียกว่าเครื่องติดต่อสื่อสารภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนะรูปเราก็รู้จักแล้วเสียงกลิ่นรสนี่เราก็รู้จักโผฏฐัพพะคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มากระทบกับกายธรรมารมณ์ธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่นอกใจอยู่เมื่อใจรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งไปที่ใจทั้งนั้นเลยถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นก็จะเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นๆคือจิตวิ่งไปกับอารมณ์นั้นถ้ามองภายในแล้วมองเข้ามาข้างในแล้วเราเกิดความโลภความโกรธความหลงเราอาจจะไปโทษสิ่งข้างนอกมันทำให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเพราะเราไม่มีอะไรที่จะป้องกันใจของเราใจของเราไม่มีสมาธิใจของเราไม่มีปัญญาใจของเราไม่มีสติมีอยู่ก็อ่อนเกินไปไม่สามารถรักษาใจได้ดังการมาฝึกใจให้ตั้งมั่นเนี่ยมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจให้ใจของเรามีที่อยู่มันเรามีบ้านก็เป็นที่อยู่ของเรือนกายเรามีธรรมะมีสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมก็เป็นที่อยู่ของเรือนใจเราต้องมีที่อยู่ของใจบางครั้งปุชาจะถามพระเนนว่าที่อยู่รู้จักที่อยู่ของเราแล้วหรือยังที่อยู่อันนี้ก็หมายความว่าที่อยู่ของเรือนใจก็คือเรื่องของใจที่สงบเป็นสมาธิใจที่สงบเป็นสมาธินี่จะมีความเย็นอกเย็นใจเรานั่งอยู่ก็มีความเย็นอยู่ในใจนี่คือสมาธิที่รวมตัวกันเข้ามาเนี่ยนะจะทำให้ใจของเราให้มันสงบ ื่อใจของเราสงบเรารับรู้อารมณ์เข้ามาเราก็จะมีสติรู้จักอารมณ์ที่เข้ามานั้นเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าจิตที่ไปยึดถืออารมณ์อยู่นั้นสติก็รู้จักอีกว่าเป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางได้ถ้าสมาธิตั้งมั่นได้ดีจริงๆสติของเราก็จะแนบแน่นอยู่กับใจก็จะเห็นชัดว่าอารมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันแต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาไม่เกิดอารมณ์เข้ามาแล้วจิตก็เป็นไปตามนั้นเหมือนสีต่างๆไม่ย้อมกับน้ำที่ใสเนี่ยน้ำก็ยังเป็นสีไปต่างๆนั้นอารมณ์ที่เข้ามาย้อมใจของเรานั้นก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นหมดอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภใจก็เกิดความโลภด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความให้โกรธเกิดขึ้นมาเราก็โกรธด้วยอารมณ์ที่ทำให้เรากลัวเราก็กลัวด้วยอารมณ์ที่ทำให้เราหลงมาเราก็หลงด้วยแท้ที่จริงแล้วอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตถ้าเรามีสติปัญญาเราจะแยกได้มันพระที่ท่านไปบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าชัดป่าใหญ่ๆเป็นที่น่าหวาดกลัวมีสัตว์ร้ายมีงูมีเสือมีช้างแต่ถ้าเรามีสติเราก็ไม่กลัวไม่กลัวตายแต่สติอ่อนมาเมื่อไหร่แล้วความกลัวก็จะเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ในป่าช้าถ้าเรากลัวมันก็ปรุงแต่งสารพัดอย่างความปรุงแต่งนั้นก็ยิ่งทำให้เรากลัวขึ้นอีกสติเราก็ยิ่งอ่อนแต่ถ้าเราภาวนาพุทโธเราทำจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้ปัญญาจะเกิดขึ้นก็เห็นได้ว่าเรากลัวอะไรเอาเรากลัวตายอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมหลวงพ่อชาท่านเกิดปัญญามาแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์เราก็พิจารณาว่าเราก็ต้องตายเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีพิจารณากายเห็นกายเป็นก้อนธาตุแตกสลายลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็ว่างตรงนี้ปัญญาเกิดเมื่อใจว่างอย่างนี้ความกลัวก็ไม่มีจิตเสวยได้ทีละอารมณ์ครั้งแรกเลยมีความกลัวก็ปรุงแต่งไว้ต่างๆนานามีจิตมีวิญญาณมีผีอะไรเต็มไปหมดแต่เมื่อตั้งสติขึ้นมาได้สมาธิเกิดจิตไม่ได้ตะเลิดไปที่ไหนปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็แยกจิตออกมาจากอารมณ์ได้แล้วเห็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์กายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจก็ว่างเมื่อใจว่างก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติความตายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน่าจะกลัวอะไรเพราะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่กลัวแล้วยิ่งเป็นทุกข์นี่ใจก็ยอมรับรับถือได้ก็เข้าใจว่ามีวิปัสสนาภาวนามยะปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงจิตก็แยกแยะอารมณ์ได้แล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าจิตของเราก็มีที่อยู่ก็คือสมาธิ ความตั้งแก่มั่นความตั้งแก่มั่นนี้แหละถ้าเรามาจะพิจารณาในกายพิจารณาในเวทนาจิตหรือธรรมก็จะให้เราเห็นธรรมะได้บรรลุธรรมะได้ก็เป็นทางสายตรงไปแต่สมาธินี้ถ้าเราฝึกได้ดีแล้วก็ไปทำอะไรได้หลายอย่างหลายสิ่งหลายประการหลวงพ่อชายกตัวอย่างว่าทำน้ำมนต์ก็ได้พวกที่มีสมาธิมากๆก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ได้เรื่องของสมาธิแต่สมาธิที่จะตรงทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็จะเป็นสัมมาสมาธิที่จะมาพิจารณาและให้รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการสมาธิมากไปถึงขั้นจะต้องทำอะไรพิเศษได้แต่เพียงพอที่เราจะพิจารณาแล้วก็ละอุปทานในกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณในเรื่องการละอุปทานของสมาธิจะละได้การพิจารณาในกายนี้เนี่ยอยู่ที่จริตนิสัยถ้าเราเป็นคนที่หลงมากเกินไปมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็รุนแรงคิดปรุงแต่งก็มากวิตกกังวลไปในอนาคตไม่หยุดเราก็ลงมาใช้กรรมฐานก็คือความตายว่าชีวิตนี้ก็จะต้องตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเหมือนกับโคที่ถูกจับไว้ดีแล้วทุกก้าวก็สู่หลักประหารเขาก็รู้เขาจะต้องตายฉันใดก็ฉันนั้นเวลาที่มันเปลี่ยนไปอยู่เสมอทุกเวลานาทีนี่ชีวิตก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะทำความรู้สึกอย่างนั้นว่ามันใกล้ความตายเข้ามาแล้วเราจะไปโลภทำไมไปโกรธทำไมไปหลงทำไมไปพยาบาททำไมไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะชีวิตต้องตายตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราห่วงกังวลยิ่งจะลำบากใหญ่เพราะใจยึดมั่นถือมั่นตายไปแล้วก็มีปัญหาจิตไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิไปสู่ภูมิของสัตว์เดรัจฉานบ้างไปสู่ความภูมิของนรกเปรตอสุรกายบ้างนี่เข้าสู่อบายภูมิแต่ถ้ารักษาจิตให้ดีคิดว่าจะต้องตายก็คือไม่ประมาทแล้วก็ดูว่าจิตตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรเรากำลังพยาบาทอยู่เราตายไปไม่ดีแน่เราก็เตือนจิตของเราว่าชีวิตต้องตายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดคล้ายๆกับวิปัสสนาเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่เป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อจิตสงบได้ดีอาจจะเกิดญาณขึ้นมามองเห็นคนเดินทางไปมานั้นกำลังวิ่งไปสู่ความตายมองกลับมาถึงเราก็กำลังจะตายแล้วนี่บรญาณเกิดเป็นอัศจรรย์เหมือนกันเห็นความเกิดดับเห็นชีวิตทุกสิ่งจะต้องตายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นสิ่งที่เราอยู่อาศัยอยู่เคยสบายก็เหมือนว่าไฟก็คือความโลภโกรธหลงกำลังไหม้อยู่ท่านอุปมาอุปไมยมันก็ไฟไหม้บ้านเราก็อยู่ไม่ได้กิเลสที่มันไหม้ใจของเราอยู่เราก็เห็นชัดอย่างนั้นเราจะต้องการออกจากความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์ญาณเกิดแล้วก็อัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้ศรัทธาในการปฏิบัติจะมีความมั่นคงจะเข้าใจจะไม่ลังเลสงสัย จะมุ่งมั่นปฏิบัติสร้างความดีเพราะชีวิตนี้ก็จะต้องตายแน่นอนแล้วไม่อยากจะได้อะไรมากมายในโลกไม่อยากจะสะสมอะไรไปมากมายเราต้องมีเวลาที่จะมาปฏิบัติภาวนาเพราะสิ่งเราได้เป็นของภายนอกแต่สิ่งที่เราเสียไปก็คือเวลาถ้าเราเอาเวลาที่เราแสวงหาทรัพย์อันมากมายนั้นให้ลดน้อยลงไปเอาเวลานั้นมาปฏิบัติมาฝึกจิตเราจะได้ประโยชน์มากเพราะเป็นการแสวงหาอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เราจะเอาไปได้ทรัพย์ภายนอกนี้เอาไว้ใช้อยู่ในโลกนี้ก็จำเป็นทีเดียวเหมือนกันแต่ถ้าคนฉลาดก็ต้องสะสมทรัพย์ภายในเอาไว้ใช้ข้างหน้าด้วยทรัพย์ก็คือศีลทรัพย์คือทานศีลทรัพย์ที่ยิ่งไปก็คือการภาวนาฝึกจิตให้สงบนี้อันนี้เราจะต้องฝึกเราจะต้องทำเราต้องปฏิบัติยิ่งดูจริตนิสัยของเราเช่นนิสัยของเรานี้ชอบความสวยความงามจริตของเรานี้รักตัวรักตนมีความยินดีในรูปพอใจในรูปร่างกายของเราเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่ารูปร่างกายของเราเป็นอย่างไรในข้อกายคตาสติการระลึกอยู่ที่กายนี่มันพระสมณเณรบวชเข้ามาแล้วพระวิชาจะให้กรรมฐานคือเกสาโรมานขาทันตาตะโจเป็นอนุโลมเป็นปฏิโลมเมื่ออนุโลมเข้ามาก็เป็นตาโจทันตานะคะโรมาเกสาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมก็มากลับไปกลับมาให้เข้าใจแล้วก็พิจารณาในกองกรรมฐานทั้ง5นี้ว่าปกปิดร่างกายไว้เอาไว้อยู่อันนี้เป็นการแผ่กายภายนอกในสติปัฏฐานสูตรจึงว่าสอนว่าให้พิจารณากายภายในและกายภายนอกกายภายนอกเป็นกายของคนอื่นกายภายในที่อยู่ข้างนอกนอกตัวเราคือพิจารณาทั้งกายข้างนอกที่อยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ในกายนั้นน่ะแล้วก็มาพิจารณาอยู่ในกายเรานี่กายเราที่อยู่ข้างนอกก็มีเกสาโรมานขาทันตาตะโจกายในกายก็ในกายนี้มีอะไรบ้างมีกระดูกมีหัวใจไตปอดมีม้ามอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็พิจารณาดูว่ากองน้ำในกายนี้เป็นยังไงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ในกายนี้กองไฟกองลมก็อยู่ในกายนี้เหมือนกันจะพิจารณาให้เป็นกองธาตุก็ได้ตามถนัดบางครั้งบางคนก็นักปฏิบัติพิจารณาในอสุภะหลังจากกายตายไปแล้วขึ้นอืดขึ้นพองแต่เมื่อเรื่องหมู่นอนชอนชัยกระดูกเนี่ยราดไปน้ำเลือดก็ไหลออกไปเราอาจจะเกิดความสลดสังเวชหรือถ้าเราพิจารณาแค่กายกายคตาธรรมดายังไม่ตายเราก็เห็นชัดว่าเป็นของไม่สวยไม่งามจิตก็สงบลงความยินดีพอใจในกายของเราเองกายของคนอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปสมาธิก็ตั้งมั่นเพราะความยินดีนี้มารบกวนใจของเราอยู่เสมอสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ได้แม้ตั้งมั่นแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสขึ้นมาโดยเฉพาะตาเห็นรูปนี้เราเห็นเราชอบใจแล้วมีความยินดีสมาธิก็หายได้เพราะเป็นศัตรูกันถ้าสมาธิตั้งมั่นตัวความยินดีก็ไม่มีตัวความโกรธพยาบาทความปองร้ายต่างๆก็ไม่มีท่านเรียกว่านิวรณ์5มีกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจักขุกุจจวิจิกิจฉาเราก็ดูจริตนิสัยของเราว่าธรรมดาจิตของเราเป็นอย่างไร องค์พระจอมไตรก็ตรัสสอนว่าถ้าเรามีความยินดีเกิดขึ้นบ่อยเราก็ต้องมาพิจารณากายคตา32อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออสุภกรรมฐาน10เพื่อให้จิตของเราสงบได้ดีพระเทรานุเถระพระมหาเถระพระสติสาวกในสมัยพุทธกาลท่านพยสะกุลบุตรฝึกฝนในอสุภกรรมฐานจนชำนาญสมัยก่อนท่านสร้างทานของท่านมีความเสียสละศพไม่มีญาติก็นำมาเผาและมีศพหนึ่งที่ตายไปแล้วเผายังไงก็ไม่ไหม้แสดงว่ามีไขมันมากก็เลยเอาไม้เนี่ยไปจิ้มลงตรงท้องนั่งฟู่ขึ้นมาไฟก็ไหม้ไปแต่ท่านสลดสังเวชมากถึงร่างกายของคนเหล่านั้นเมื่อตายมาแล้วมันไม่สวยไม่งามเลยไม่สวยไม่งามแล้วตายไปแล้วยังเผายังไม่ไหม้อีกขึ้นพองขึ้นอืดอย่างนั้นเป็นนิมิตติดตาเป็นอารมณ์กรรมฐานอุกขานิมิตนิมิตติดตาของท่านติดใจของท่านปฏิภาคนิมิตท่านก็เห็นในอสุภกรรมฐานนี้อย่างสมบูรณ์จนเข้าสู่ปฐมฌานได้หลังจากนั้นแล้วท่านก็สร้างบารมีญาณมาอีกมากมายนี่เป็นบารมีที่สั่งสมอบรมไว้แล้วจนมาชาติสุดท้ายเห็นบริษัทบริวารที่นอนอยู่นั้นมันก็ซากศพที่นอนนอนตายอยู่อุปนิสัยปัจจัยเก่าของท่านที่ท่านเคยฝึกฝนอบรมมานานนั้นมาปรากฏนึกว่าเป็นญาณเห็นสังขารนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในคฤหัสถ์นะวุ่นวายในใจมากเลยเป็นลูกเศรษฐีก็ห้าบดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่ารู้สึกไม่มีความสุขในสิ่งเหล่านี้แล้วจะไปหาความสุขที่ไหนก็เดินไปเรื่อยๆก็รู้อยู่ว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเป็นป่าที่สงบไม่ไกลกรุงพาราณสีมากนักก็เลยเดินเข้าไปสู่ป่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทักทายเรียกกัมมวายัสสะเธอจงมาที่นี่เถิดที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนี่ท่านพระยัสสะกุลบุตรคิดอยู่ในใจว่ามันวุ่นวายขัดข้องมากจึงมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเมื่อนั่งลงไปแล้วฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เทศสอนองค์พระชินวรก็สอนไปตามระดับในเรื่องของทานศีลอานิสงส์ของทานศีลของการภาวนาของความเพลิดเพลินยินดีนั้นมันไม่แน่นอนเรามีทานมีศีลแล้วมีอานิสงส์เรียกว่าสักขะสวรรค์มีความสุขแต่ความสุขนี้ยังไม่แน่นอนยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อีกพอถึงอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าเนกขัมมะอย่างพวกเราเนี่ยมานั่งกันทั้งพระทั้งคารวะญาติโยมก็ถือว่าเนกขัมมะทางใจส่วนพระท่านเนกขัมมะทางกายและก็ทางใจช่วยให้การถือเนกขัมมะทางใจได้ง่ายขึ้นถ้าใจสงบนิ่งแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเนกขัมมะถ้าใจยังมีกิเลสรบกวนอยู่มีความยินดีรบกวนอยู่นั้นเนกขัมมะทางใจยังไม่เกิดเกิดภายแต่ภายนอกแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการบวชเข้ามาเปรียบเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งที่ไม่ได้แช่ในน้ำถ้าไม้ได้แช่อยู่ในน้ำเอาไปจุดไฟก็ติดยากการที่ถือเนกขัมมะทางกายข้ามาบวชมีศีล8ศีล10ศีล227ก็เหมือนท่อนไม้ที่เอาขึ้นมาไว้บนฝั่งเอามาผึ่งลมผึ่งแดดจะค่อยๆแห้งไปแต่ไม้นั้นก็ยังชุ่มอยู่ความชุ่มก็จะน้อยลงไปจิตที่คิดยินดีในความพอใจยินดีในรูปในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นก็ย้อมใจให้เกิดความยินดีใจมันก็ยังชุ่มอยู่นั้นก็จุดเป็นไม้ก็จุดไฟไฟจุดที่ติดที่อยากกรรมฐานตั้งมั่นก็เกิดขึ้นในอยาก จึงจะต้องมาภาวนาอารมณ์กรรมฐานพิจารณาก็ได้ถึงกายคตาเกสารูปมานกาทันตาตัจโจหรือข้างในเป็นกองกระดูกพิจารณาอย่างนี้จนควบคุมจิตได้จิตสงบนะจิตสงบเป็นกรรมฐานยิ่งเมืองกุรุรัตสมัยนี้ก็อยู่ในนิวเดลีนั่นนะชาวกุรุรัตนี้เป็นชาวที่มีปัญญาในพระสูตรก็บอกว่าทั้งเมืองประชาชนนี้เจริญในสติปัฏฐานองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จไปเมืองนี้กุรุรัตนี้แสดงสติปัฏฐานสูตรเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมบุคคลในเมืองนั้นก็สําเร็จเป็นจํานวนมากแล้วก็ภาคเพียรที่จะระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมจะระลึกว่ากายก้อนนี้เป็นกองกระดูกเลี้ยงนกเอาไว้ก็พิจารณาว่านกเป็นกองกระดูกเมื่อไม่เหยียบโฉบขึ้นมาจับนกนั้นไปนางก็นึกถึงกรรมฐานว่ากองกระดูกนั้นจับกองกระดูกเป็นสมาธิได้นี่พิจารณาอย่างเข้าอย่างเต็มขั้นทีเดียวความเย็นร้ายก็ไม่เกิดความเย็นดีก็ไม่มีสมาธิก็ตั้งมันอย่างนี้เราเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันได้เราก็ดูว่าถ้าใจของเรามันชุ่มไปด้วยความยินดีอย่างนี้บ่อยๆพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานให้พิจารณาในอสุภกรรมฐานพิจารณาธรรมดาแล้วจิตยังไม่สงบลงได้ก็คิดว่าเราต้องตายตายไปแล้วเมื่อธาตุไฟไม่มีแล้วเป็นยังไงใครมาสัมผัสก็ไม่ต้องการสัมผัสแล้วเพราะมันเย็นมากนั้นถ้าเกิดเป็นวัตถุที่เย็นนี้ก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่คนที่ตายถ้าเกิดเย็นนี่ไปสัมผัสดูแล้วจะรู้สึกเป็นสัมผัสที่ไม่น่าสัมผัสเลยถ้าคนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีธาตุลมอยู่มีความอบอุ่นอยู่แต่เมื่อธาตุลมธาตุไฟนี่มันหายไปมันเย็นก็เย็นแบบที่มันน่าสะพรึงกลัวแล้วคือเราไม่อยากจะตายนั่นเองเราไม่อยากจะเป็นแบบนี้มันก็เลยกลัวแต่ถ้าธรรมดาก็เป็นธาตุเย็นก็เป็นอย่างนั้นเองเมื่อไม่มีธาตุไฟเขาก็ธาตุเย็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมว่าสภาพร่างกายนี้ตายแล้วเป็นยังไงมันเย็นแล้วในที่สุดมันก็แข็งเพราะธาตุลมไม่ได้วิ่งไม่มีเลือดไปวิ่งไม่มีลมไปวิ่งแล้วมันก็เกิดความแข็งขึ้นเมื่อเลือดไปไม่วิ่งขึ้นมานั่นมันก็เกิดความซีดขึ้นมามันก็เขียวขึ้นมามันก็ขึ้นอืดขึ้นมาแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ย่อยสลายก็เกิดกลิ่นขึ้นมานะเกิดความบวมขึ้นมาแตกขึ้นมาพวกสัตว์ทั้งหลายเล็กๆน้อยๆมันก็ไปเกิดขึ้นมาเป็นหมูนอนชอนชัยกัดกินร่างกายนี้ทำการย่อยสลายไปตามธรรมชาติจนถึงกระดูกนั่นก็ย่อยยากสักหน่อยแต่ในสุดกระดูกก็ผุพังลงเหมือนกันเกินกาลงไปเด็กเป็นของดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟถล่มก็กลับไปสู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นมีร่างกายนี้เห็นไหมว่าเรายังไม่มีเกิดขึ้นมาก็เป็นต่อมเล็กๆจะเริ่มเติบโตขึ้นมาก็อาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยอาหารจากบรรดาเลี้ยงขึ้นมาจนเจริญวัยอยู่ในท้องนั้นก็อาศัยธาตุทั้งสี่นี้หนุนขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันเด็กๆก็อาศัยอาหารอ่อนๆโตขึ้นมาอาหารที่มีความแข็งรสจัดก็ทานได้อาศัยธาตุนี้หนุนธาตุเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี้ก็อาศัยลมหนุนธาตุลมอยู่เดี๋ยวนี้เรามีชีวิตแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเห็นไหมไม่ได้นานเลยต้องอาศัยลมอยู่เสมอเป็นอาหารเนี่ยที่สำคัญขาดไม่ได้เลยข้าวเรายังอดได้หลายวันน้ำก็อดได้หลายวันแต่ลมนี่5 นาทีก็ตายหมดแล้วไม่นาน ก็ยังโชคดีว่าอากาศออกซิเจนไม่ต้องซื้อยังมีได้ทั่วไปถ้าจะต้องหาซื้อในออกซิเจนนี้ก็โอ้โหจะยิ่งจะลำบากกันมากในการดำรงชีวิตอยู่ของเราเราก็พิจารณาถึงว่าชีวิตก็ต้องตายเอาแค่ความตายก็ได้ถ้าคิดว่าจะต้องตายแล้วจิตสงบก็เอาแค่นี้ได้สมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีต่อไปอาจจะพัฒนาพิจารณาคือบอกว่าชีวิตตายแล้วมันไม่งามเลยนะสังขารนี่ไม่งามยิ่งเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามใจยิ่งงามแต่ว่าความงามนี้อยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่ละความเป็นพระก็อยู่ที่ไม่มีอุปทานยิ่งพิจารณาเห็นว่ากายนี้ไม่งามใจยิ่งผ่องใสใจยิ่งงามขึ้นมาโอ้กลับกันยิ่งเห็นว่ากายงามแล้วใจของเรามันก็ยิ่งมืดเพราะมีความหลงขึ้นว่าหลงในร่างกายนี้ก็ไปเกิดเป็นนกกระยางได้เหมือนกันเหมือนกับสมัยก่อนพระอินทร์ท่านทำบารมีภรรยาของท่านหนึ่งในสี่นั้นก็หลงไหลในร่างกายแต่งตัวสวยสดงดงามตายไปแล้วไปเป็นนกกระยางภรรยาคนอื่นนั้นก็สร้างสมบรมบารมีอนุโมทนาด้วยตายไปก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นเทพธิดาหรือผู้ชายก็เหมือนกันหลงไหลในกายของเราสวยงามมากจิตใจก็มืดงั้นเราก็จะต้องมีเวลาสักระยะหนึ่งพิจารณาในกายนี้ว่าความจริงร่างกายนี้ก็ไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แต่งตัวไม่ใช่ว่าเมื่อไม่งามแล้วเราก็ปล่อยเลยไม่ต้องอาบน้ำไม่ใช่อย่างนั้นภายนอกนั้นเราก็รู้จักทำให้ดีที่สุดแต่ภายในใจก็ให้รู้จักนางวิสาขามหาประสิทธิ์การนั้นก็เป็นคนงามมากงามทั้งภายนอกคือรูปกายงามทั้งภายในก็คือใจของนางก็รู้ว่าร่างกายนี้ไม่งามและเป็นของไม่เที่ยงนี่ถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นยิ่งมีความฉลาดและยิ่งเรามาปฏิบัติเป็นพระเป็นเนียนยิ่งต้องฝึกอบรมจิตของเราให้มีความสงบขึ้นมาจะบริกรรมว่าอธิกังปฏิกูลังอธิกังปฏิกูลังกองกระดูกปฏิกูลกองกระดูกกองกระดูกนี้ปฏิกูลก็ได้ก็ปลอมใจให้สงบถ้าใจของเรามันมีความยินดีพอใจเกิดขึ้นบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆอย่าปล่อยจิตของเราให้เพลิดเพลินไปถ้าจิตของเรามันเกิดโทสะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ละวันก็ให้เจริญเมตตาภาวนาไว้ให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิธรรมปัญญาธรรมจะเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างให้พวกเรานั้นตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เพราะพระทัศน์ใจไม่สงบเป็นสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้สติของเราก็จะไม่สมบูรณ์จึงจะต้องมาฝึกจิตของเราให้ดีสมาธินี้จึงมีประโยชน์มากนำไปใช้ในทางให้เกิดพลังงานทำน้ำมนต์เกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ได้ถ้าเอามาใช้ในการพิจารณาในก้อนกายก็จะเห็นธรรมะพ้นทุกข์ไปได้อยู่เหนือโลกได้ถ้าเราตัดลัดหนทางแล้วสมาธิที่ตั้งมั่นก็เพียงพอที่จะพิจารณาในกายนี้ให้พ้นทุกข์ได้ถ้าเราจะสร้างสมบรมบารมีไปก็ทำให้มากขึ้นไปอีกก็จะก่อเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลปัญญาญาณความรู้รอบรู้ในกองสังขารเกิดขึ้นเห็นกองกายกองเวทนาจิตธรรมไปสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมจิตกับกายนี้ก็จะแยกกันได้จิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันได้กายก็สักแต่ว่ากายอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์จิตสักแต่ว่าจิตแยกกันได้ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเป็นคนละอย่างกันอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนเราก็ต้องอบรมจิตของเราในเมื่อเรามีโอกาสเวลาสังขารนี้มันยังอำนวยอยู่ก็ให้พยายามทำส่วนพระเจ้าพระสงฆ์นั้นก็เรียกว่ามุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังถือเนกขัมมะทั้งกายวาจา เพื่อเป็นอนิสงส์ของศีลให้ใจของเราสงบได้ง่ายเราต้องหมั่นทำหมั่นฝึกหมั่นฝนจิตของเราให้มากเจริญให้มากมีความเพียรพยายามสมกับที่เราได้ตั้งใจมาเป็นพุทธบุตรโลกของพระตถาคตเป็นแนวหน้าของการปฏิบัติยันบริยะบารมีขันติบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีต่างๆเราต้องทำมากก็คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเราต้องฝึกฝนอบรมให้มากอันนี้เป็นงานของพระงานที่จะละกิเลสละอุปทานขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด